Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 15. oktyabrı hepdeniň duşenbe günü. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanystyrýarym. Rusiyanın opozitsiya lideri Aleksey Navalny hükümeti arşı protestleri kurnamakta ayıplanıp, 50 gün türme tutuklugunda oturunundan son azatlığa çıktı. Navalny Moskvanın gün ortasındaki tutukhanada nekşenbe günü iirden çıktı. Ol öz taraftarlarına minnettarlık bildireninden ve jurnalistler bilen gıytkı çıgırlaşeninden son karasıp durun uluğa münüp gitti. Eğer de kimde kim tutuk etmeler bilen bizi korkuzor, ya da duzuror deyip saklayan olsa, ol düğünden yanlışyandır, deyip Navalny belledi. 24-nji sentýabrda Navalny 30-njy çemesi gözönüň aňyrsynda oturup çykanyndan soň şuýlun başynda oppozisiýa protestlerini gurnamakda günäli tapylyp, täzeden 20 gün türme tutuklugyna hökm edilipdi. Prezident Vladimir Putiniň 7 tankçysy we ýygy-ýygydan türme tutuklugyna hökm edilen Navalny durly sebäpler bilen köpçülükden protestlerini gurnapdy. Şeýle de ol ýurdun ýokary derejeli resmiýetlerini paraxorlukda aýyplap özlerini öwlerini çap edipdi. Amerikanın Owanistandaki paraqçılık başlangıçları boyunca vekili Senbeguni Katar'da Talibanın liderleri bilen gepleşik geçireninden son Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani ve bastolondurcusu Abdullah Abdullah bilen duşuşdi. Amerika'da doğulun asıl Owanistanlı şeylidi Amerikanın Owanistandaki ilçisi olan Zalmay Halilzad Talibanı paraqçılık gepleşiklerine çekmek boyunca diplomatik misyasının çayagında 4 yurdun resmileri bilen geçiren gepleşiklerinin neticeleri var. Arada gurrun verdi. Halilzad 4-nji oktýabrda soňky ýerde Kabul eden saparyndan bäri Pakistanda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Saud Arabistanynda we Katarda gepleşikleri geçiripdi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Amerikanyň ýurtdaky siýasy rejimi üýtgetmegi maksat edinýändigini aýtdy. Tehran'da eden çıkışında Rohani Amerika'nın İran'ın yol vasıtalarını çalışma için psikologiki ve iktisadi tilsimleri ulanyandığını öne sürdü. May ayında Prezident Donald Trump Amerika'nın 2015 yıldaki yadır ılalaşığından çıkaranından son Washington Tehran'a karşı basışlarını güçlendiripti. Şeyledi Amerika İran'a karşı sanksiyalarını yanadandan girdi. İran'ın nevit puduğunu gönüktürülen kadağınçılıkların ikinci tapkırı olsa 5. noyabrda güce girer. Berlinde müňlerçe adam jyns parazlygy we ksenofobiýa, ýagny daşary ýurtlularyň halanmazlygyna garşy gurnulan açyk we adat jemgyýet ýürüýüşine gatnaşdylar. Senbi günü geçirilen ýürüýüşiň guramçylary oňa azyndan 242 000 adamyň gelendigini aýtdylar. Polisiýa bolsa bu görkezijiniň 14 000 bolandygyny bellädi. Çäre aktivistleriň ýaranlygy Germaniýanyň Ekologiýa Ýaşyl Partiýasy we Asy Çepçi Die Linke Partiýasy tarapyndan gurnuldy. Demonstrantlar biz bölünmejekdigimizi batly we açyk mälim edeliň diýen çygarlary gaýyrdylar. Olaryň käbi ýerleriniň elinde nazistlere orun ýok, azyrak ýigreniň köprak süýüň ýaly ýazgyly plakatlar hem bardy. 2015-nji ýylda Germaniýanyň kansleri Angela Merkeliň ýurda ýüzlerçe müň migrant kabul etmek baradaky karary migrantlara garşy çydamsyzlygyň we asy taýçy Germaniýa üçin alternatiwa partiýasynyň meşhurlygynyň artmagyna ýetirdi. Pakistan'da ayal ýyzlaryň we paştunlaryň hak hukuklary ugrunda iş alyp baran aktivist Islamabadda 9 saat çemis wagt tutulukda saklanandan soň azatlyga goýberildi. Gulalai Ismail 10-nji oktýabrda Britaniýadan Pakistana dolanandan soň Islamabadyň aeroportunda tutup astyna alınypdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy Ismailiň azat edilmegini sorap beýanat ýaratdy. Aktivistler Ismailinin tutukluktan göwürlendigini, emma onun siyahatçılık dokumentlerinin alınıp kalandigini aittiler. Ismaili tutuklukta vakti özünün avgust ayında paştunları koruma hareketinin yürüyüşünde eden çıkışı üçin saklanandigini aydıp, tekst ve audio yazgılarını yayredipti. Owanistanda ýurdun parlamentini dalaş edýän bir aýal kandidatyň saýlaw kampaniýasy mahaly amala asyrylan bomba hüjüminde adynda 20 adam. Sultanda parahat ýylat we howpsuzlyk güýçleri helak boldy. Takkar welaýatynyň häkiminiň mitbuat wekiliniň maglumatyna görä, Rustagy trawynda amala asyrylan hüjümde başga 36 adam ýaralanypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.